Bhakti Devi ki jai, Simharani ki jai, Samaveta Bhaktivinoda ki jai, Gaura Premanand ki jai, all glorious to the ascended angels, all glorious to the ascended angels, all glorious to the ascended angels, all glorious to Sri Guru and Gauranga, all glorious to Sri Prabhupada. Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivinoda Swami Jnani. Namaste Sarasati Deve Gauravani Pacharani Vasesa Sanyavadi Hospitali Satani. Vandeham Shri Guru Shri Utapa Kamalam Shri Guru Vaishnavam Shri Shri Rupam Sarva Jatam Sarva Vinatam Vitam Sam Sajiva Sadvoy Tam Sadva Dutam Vajjana Saita Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Param Sarva Nava Vita Shri Vishakam Vitam Shri Vajjakova Chubhishchaki Vasimudhiya Vajjapati Jumabhavani Vyavai Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 January 18, 2015 in Bali, Indonesia, and we're going to be reading from the Nectar of Instruction, texts 4, 5, and 6.
Jadi hari ini tanggal 18 Januari tahun 2015 di Shiyar Padang Ashram, kita akan baca dari Upadesamrita sloka 4, 5, dan 6.
So these verses are about how...
Why are people behind us?
These verses are about how we have association. Maybe you could come here. Yes, come here. You know, when Krishna sits in the middle of the cowherd boys, they sit in a circle around him.
Ketika Sri Krishna duduk di tengah-tengah para anak gembala sapi, yang lain anak-anak gembala sapi itu duduk melingkari beliau.
And each coward boy sees that Krishna is only looking at him.
Tapi setiap anak gembala sapi melihat bahwa Sri Krishna hanya menoleh atau memandang ke arah dirinya.
He sees that Krishna is facing him.
Jadi anak gembala sapi itu melihat Sri Krishna sedang menghadap dirinya.
Even if they're behind him.
Walaupun sebenarnya di belakang Sri Krishna, tapi dia juga melihat Sri Krishna menghadap dirinya.
But I'm not Krishna.
Tapi saya bukan Sri Krishna.
So these verses are very important.
Sloka-sloka dari Upadesamrita ini sangat penting.
About how to have a community of devotees.
Tentang bagaimana kita memiliki suatu komunitas penyembah.
Because without the devotees, becoming perfect in bhakti yoga is not possible.
Karena tanpa adanya para penyembah, kita tidak mungkin menjadi sempurna dalam bhakti yoga.
Lord Kapiladeva says, Satam prasango mama virya sambhado bhavanti vitkarna vasayanam kitata joshanadvat bhavarga-vartmani shradaratir bhakti anukramishyati. It is by the association of devotees that we go from faith to love of God.
Srila Kapiladeva bersabda bahwa karena pergaulan para penyembahlah kita bisa maju dari tahap keyakinan menjadi cinta bhakti kepada Tuhan.
In the beginning, we only hear about Krishna from the devotees.
Pada awalnya, kita mendengar tentang Sri Krishna hanya dari para penyembah.
Anybody with a little intelligence can understand there must be a God.
Siapapun dengan sedikit saja kecerdasan bisa mengerti bahwa pasti ada Tuhan.
Some intelligent person had to make this lid for this cup.
Orang pasti ada orang yang cerdas yang membuat tutup untuk gelas ini.
So obviously an intelligent person had to make the trios.
Jadi tentu saja seorang yang cerdaslah yang bisa membuat pohon, suatu pohon.
There is no good argument for atheism.
Jadi tidak ada argumentasi yang baik yang mendukung ateisme.
One bad argument.
Ada satu argumentasi yang buruk.
Why is there evil in the world?
Yaitu kenapa ada kejahatan di dunia?
Why is there suffering?
Kenapa ada penderitaan?
That's the only argument.
Itu satu-satunya argumen atau alasan dari.
But if I want to know who is God?
Tetapi kalau kita ingin mengetahui siapakah Tuhan?
What is God like?
seperti apakah Tuhan?
I can understand a little bit with my intelligence.
Saya hanya bisa mengerti sedikit saja melalui kecerdasan saya.
God must be artistic.
Tuhan pastinya memiliki cita rasa seni.
God must be organized.
Tuhan pastilah terorganisir.
But also like surprises.
Tetapi juga menyukai kejutan.
Very intelligent.
Sangat cerdas.
God must like variety.
Tuhan pasti menyukai keanekaragaman.
There's not just one kind of fruit. There's hundreds of kinds of fruit.
Tidak hanya ada satu jenis buah, ada ratusan jenis buah.
And then there's dozens of kinds of kinds.
Ada lusinan jenis dari jenis dari jenis.
There's 40 kinds of mangoes.
Dari misalnya mangga ada 40 jenis misalnya.
Each of us has different fingerprints.
Masing-masing memiliki ciri atau seperti sidik jari yang berbeda.
So God must like variety.
Jadi Tuhan pastinya menyukai keanekaragaman.
God must be kind.
Tuhan pasti murah hati.
We have so much more than what we need.
Kita memiliki, kita mendapatkan lebih banyak dari apa yang kita butuhkan.
Does anyone here have only as many clothes as they need?
Apakah ada yang di sini memiliki pakaian hanya sejumlah yang dia butuhkan saja?
You have some extra.
Pasti pakaiannya lebih.
Do you have only as much food as you need?
Apakah yang hadir di sini memiliki makanan hanya sejumlah yang dibutuhkan saja?
And nobody needs flowers.
Biasanya lebih dan tidak ada yang membutuhkan bunga.
They're not necessary.
Jadi bukan suatu kebutuhan yang keharusan.
So only a kind person gives beautiful things that are not necessary.
Jadi hanya orang yang baik, berbaik hati yang memberikan sesuatu yang indah yang tidak merupakan suatu keharusan.
And we know there must be one supreme God.
Dan kita tahu pasti ada satu Tuhan yang paling tinggi.
Because in every organization there's one chief.
Karena dalam organisasi manapun ada satu ketuanya.
The most unstable form of management is an equal partnership.
Jenis manajemen yang paling tidak stabil adalah kemitraan yang sejajar.
Even when you have a committee, there is a head of the committee.
Bahkan kalaupun adanya suatu komite, ada ketua komitenya.
But what more are we going to know about God using logic?
Tetapi sejauh mana kita bisa mengetahui tentang Tuhan dengan menggunakan logika?
We might think he's very old.
Kita berpikir oh mungkin Tuhan sangat tua.
He has nothing to do.
Bahwa Tuhan tidak punya sesuatu untuk dilakukan.
No, he's just going. You go to heaven, you go to hell.
Jadi pekerjaan Tuhan hanya menunjuk Anda ke surga, Anda ke neraka. Anda ke surga, Anda ke neraka.
Very boring life.
Jadi hidup seperti itu sangat membosankan.
So the only way to know more about God, we have to hear from God himself or from someone who knows him.
Jadi satu-satunya cara untuk mengetahui Tuhan adalah kita mendengar dari Tuhan sendiri atau seseorang yang mengenal Tuhan.
And the same with how to connect to him. The same it goes for knowing how to connect to him.
Dan hal yang sama juga berlaku tentang bagaimana kita mengetahui bagaimana menghubungkan diri dengan Tuhan.
If I want to know your phone number, your email, I have to get it from you or from your friend.
Kalau saya ingin mengetahui nomor telepon Anda atau alamat email Anda, saya harus mendapatkan dari Anda atau dari teman Anda.
So the devotee association is absolutely necessary for beginning spiritual life.
Jadi pergaulan penyembah itu mutlak dibutuhkan dalam memulai kehidupan spiritual.
And devotee association is absolutely essential at the highest forms of spiritual life.
Dan pergaulan penyembah juga sangat penting dalam tahapan tertinggi dari kehidupan rohani.
When the devotee starts to wake up to their eternal relationship with Krishna.
Ketika para penyembah mulai terbangun menyadari tentang hubungannya kekal dengan Sri Krishna.
Then the process is to worship Krishna by following in the mood of a particular devotee.
Maka prosesnya untuk memuja Sri Krishna adalah bagaimana mengikuti mood suatu penyembah tertentu.
So if you want to love Krishna as your child, then you worship Krishna along with Mother Yasoda or Nanda Maharaj.
Kalau kita ingin memuja Sri Krishna sebagai anak kita, maka kita mengikuti langkah dari memuja Sri Krishna bersama Ibu Yasoda dan Bapak Nanda Maharaja.
So at that stage also the devotees are essential.
Jadi pada tahap yang sudah maju itu pun pergaulan penyembah adalah esensial atau penting.
And the spiritual world is full of devotees.
Dan dunia spiritual itu penuh dengan para penyembah.
I mean in this world this chair is just wood.
Di dunia ini kursi ini hanyalah kayu.
I don't need a relationship with the chair.
Saya tidak membutuhkan suatu hubungan dengan kursi.
But in the spiritual world the chair is also a devotee.
Tetapi di dunia spiritual kursi ini pun adalah seorang penyembah.
Your clothes are devotees.
Pakaian kita adalah penyembah.
The flowers are devotees.
Bunga-bunga itu adalah para penyembah.
So here we are practicing by trying to get along with the human devotees.
Jadi di sini kita berlatih dengan berusaha memiliki hubungan baik dengan para penyembah yang berwujud manusia.
If we cannot get along with the human devotees, how are we going to be able to function in the spiritual world?
Kalau kita tidak bisa bergaul dengan baik bersama-sama dengan para penyembah yang manusia di sini, bagaimana kita bisa bertingkah laku di dunia spiritual?
And the spiritual world is a place of harmony.
Dunia spiritual adalah tempat keharmonisan.
There are different opinions.
Ada berbagai pendapat yang berbeda.
Different individuals.
Individu-individu yang berbeda.
Sometimes very different opinions.
Dan terkadang opini yang sangat berbeda atau.
Radharani's opinion and Jatila's opinion. They are very different.
Jadi pendapat Srimati Radharani dan Ibu Jatila itu berbeda sekali.
But the center is Krishna.
Tetapi pusatnya adalah Sri Krishna.
And Bhaktivinoda Thakura says there's only two rules.
Dan Sri Bhaktivinoda Thakura mengatakan bahwa hanya ada dua aturan.
He says you have love and you don't envy.
Yaitu satu, Anda memiliki cinta kasih atau, dan yang kedua adalah Anda tidak iri.
You know, even in a family in this world,
bahkan di suatu keluarga di dunia ini,
the parents are happy when the brothers and sisters are cooperating.
Orang tua akan senang melihat anak-anaknya yang bersaudara itu semua bekerja sama.
If the children are fighting with each other, it becomes very difficult.
Ketika anak-anaknya bertengkar satu sama lain, maka situasinya akan menjadi sulit.
So that does not go on in the spiritual world.
Itu tidak terjadi di dunia spiritual.
So we are practicing now.
Jadi kita sedang berlatih sekarang.
It is not that now I'm doing whatever I like.
Bukan bahwa sekarang kita melakukan apapun yang kita inginkan.
And then magically, one day I will be spiritual.
Jadi melakukan sesuka hati kita, lalu kemudian secara ajaib tiba-tiba kita sudah di dunia spiritual.
But we are doing sadhana bhakti.
Kita melakukan sadhana bhakti.
Krishna calls this in the 12th chapter of Bhagavad Gita abhyas yoga.
Sri Krishna menyebut hal ini di dalam bab 12 Bhagavad Gita sebagai abhyasa yoga.
That means to practice.
Yaitu yang artinya berlatih.
So we are practicing always thinking of Krishna in the heart.
Jadi kita berlatih selalu memikirkan tentang Sri Krishna di dalam hati kita.
And we are practicing having loving relationships with the devotees.
Dan kita berlatih memiliki hubungan cinta kasih dengan para penyembah Sri Krishna.
Without doing this, perfection is not possible.
Tanpa melakukan hal ini, kesempurnaan itu tidaklah mungkin.
And you find this teaching in every religion.
Dan kita menemukan ajaran seperti ini dalam setiap agama.
Love God and love your neighbor like yourself.
Cintai Tuhan dan cintai sesama Anda, tetangga Anda seperti Anda mencintai diri Anda sendiri.
This is one of the reasons we are vegetarian.
Ini adalah salah satu alasan kita menjadi vegetarian.
How can we say to Krishna, please be merciful to me if I am not merciful to other living entities?
Bagaimana kita bisa berkata kepada Sri Krishna, mohon berkarunia berbelas kasih kepada saya, sedangkan kita sendiri tidak berbelas kasih kepada yang lain, makhluk hidup yang lain.
And what happens when we have wonderful relationships with the devotees?
Dan apa yang terjadi jika kita memiliki hubungan yang luar biasa dengan para penyembah?
So this Krishna describes in what's called the four key verses of the Bhagavad Gita.
Dan ini dijelaskan oleh Sri Krishna dan ini sebagai empat sloka kunci dalam Bhagavad Gita.
He says, "Aham sarvasya prabhavamat sarvam prabhavate iti madva bhujante man guru bhava samanvita." So many of us get that part right.
Jadi banyak dari kita bisa mengerti bagian itu dari sloka itu.
Yes, Krishna, you are God, and I'm going to worship you with all of my heart.
Ya, Sri Krishna, Anda adalah Tuhan dan saya akan memuja Anda dengan sepenuh hati.
And then what is the next verse?
Lalu bagaimana sloka berikutnya?
How do they worship me, Krishna says.
Jadi Sri Krishna bersabda, bagaimanakah para penyembahku memuja diriku?
Do you know the next verse?
Apakah tahu bagaimana sloka berikutnya?
Maybe you can say it with me.
Adakah yang bisa menyampaikan pada materi?
Mach chita mahita pranam bodhayam tasparasram katayam tasramam nityam tushyam ticharam mantucham. So this is one of the first things that happens when we have sweet association with devotees.
Jadi inilah hal pertama yang terjadi jika kita memiliki hubungan yang manis dengan para penyembah.
Tushyam ticharam mantucham. One becomes satisfied.
Seorang menjadi terpuaskan.
Can we be satisfied materially?
Apakah kita bisa terpuaskan secara material?
Does it work?
Apakah berhasil?
A little bit.
Sedikit.
For a short time.
Untuk waktu yang singkat.
Right, you eat a very nice meal.
Seperti kalau kita sudah makan makanan yang enak.
You say, I'm satisfied.
Saya puas.
But just your belly is satisfied.
Ya, tapi hanya perut kita yang puas.
Did the meal satisfy your ears?
Apakah makanan itu bisa memuaskan telinga?
So limited satisfaction.
Jadi kepuasan yang terbatas.
And then are we satisfied forever?
Apakah kita puas untuk selamanya sesudah itu?
From one meal.
Dengan satu kali makan itu?
But with talking with the devotees about Krishna, we become actually satisfied.
Tetapi membicarakan tentang Sri Krishna bersama para penyembah itu kita menjadi terpuaskan secara sesungguhnya.
And ramanticha, one becomes happy.
Ramanticha, seseorang menjadi berbahagia.
Materially, can we become really happy?
Secara material, apakah kita bisa jadi sungguh-sungguh berbahagia?
A little bit.
Sedikit.
For a little while.
Untuk waktu yang singkat.
But do we feel unlimited happiness material?
Apakah kita bisa merasakan kebahagiaan yang tidak terbatas secara material?
Does your new phone give you unlimited happiness?
Apakah handphone baru kita memberikan kebahagiaan yang tidak terbatas?
Does getting married give you unlimited happiness?
Apakah dengan menikah memberikan kebahagiaan yang tidak terbatas?
But when we talk with the devotees about Krishna, we can feel unlimited happiness.
Tetapi saat kita membicarakan Sri Krishna bersama para penyembah, kita mendapatkan kebahagiaan yang tidak
and
terbatas.
And that's not all we get.
Dan tidak hanya itu saja yang kita dapatkan.
Krishna also gives us something.
Sri Krishna juga memberikan kita sesuatu.
Does anyone know the next verse?
Apakah ada yang tahu sloka berikutnya?
Tesham satita yuktanam vajitam pritipurvikam tadami buddhi yogam tam yenam amupayanti te. And the next one? Tesham evan kampartam aham adhyana jantama nasayam yatma bhavosto jnana dipena bhashvata. So, jnana dipena, a light of knowledge.
Jnana dipena, pelita pengetahuan.
Buddhi yoga, one gets intelligence.
Buddhi yoga, seorang mendapatkan kecerdasan.
People are always asking, should I do this thing, or this thing, or this thing, or that thing?
Orang selalu bertanya, apakah saya harus melakukan hal ini, apakah hal itu, apakah hal ini, atau hal itu yang harus dilakukan?
Should I get this job or that job?
Apakah saya harus menerima pekerjaan ini atau pekerjaan yang itu?
Live over here, live over there.
Tinggal di sini atau tinggal di sana?
Get married, not get married.
Menikah atau tidak menikah?
Do this service, that service.
Lakukan pelayanan ini atau pelayanan itu?
What should I do? What should I do?
Apakah yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan?
Wouldn't it be nice just to see?
Jadi bukankah akan baik sekali kalau kita bisa melihat?
To have real knowledge.
Dengan memiliki pengetahuan yang sejati.
To know what is binding and what is liberating.
Untuk mengetahui apakah yang mengikat dan apakah yang membebaskan.
What should be done, what should not be done.
Apa yang harus dilakukan, apa yang hendaknya tidak dilakukan.
To really be able to distinguish Krishna from illusion.
Untuk bisa benar-benar membedakan antara Krishna dan ilusi.
When we properly associate with the devotees, Krishna gives us this from within.
Ketika kita bergaul dengan para penyembah dengan sesungguhnya, dengan benar, maka Sri Krishna memberikan semua ini dari dalam.
Does that sound pretty nice?
Apakah itu terdengar baik?
Are we ready to learn how to associate with the devotees?
Apakah kita siap untuk belajar bagaimana bergaul dengan para penyembah?
Yes.
If you don't want to know, you can leave now in the classroom.
Kalau tidak ingin tahu, bisa meninggalkan kelas.
The class is over for you and you are welcome. See, he wants to go. He's you're welcome to go. So text 4 in the Upadeshamrita.
Sloka 4 dari Upadeshamrita.
If you have, I see some of you have a books that you can, we can sing it together.
Jadi yang membawa buku Upadeshamrita bisa bersama-sama membaca slokanya.
Okay. Dada, everybody. No, children are okay. I like children. You can translate. Children are okay. You tell them. I love
anak-anak
children.
Tidak masalah. Jadi saya menyukai anak-anak.
As long as they are not screaming.
Selama tidak berteriak-teriak.
They are screaming, you need to take them.
Kalau berteriak-teriak baru bisa diajak pergi.
But normal children disturbance is okay.
Tetapi gangguan sedikit yang biasa dari anak-anak itu tidak apa-apa.
Maybe in a few years I will be one of the children here.
Mungkin dalam beberapa tahun saya yang akan menjadi anak-anak di sini.
I hope you will all be nice to me.
Saya berharap Pak Udang Mataji menjadi baik pada saya.
Okay, so we can say this verse together?
Bisa dibaca bersama-sama slokanya.
Tadati pratidinati guhyamakya dibrichati humte bodhayate jaiva satyam priti lakshanam. Offering gifts in charity, accepting charitable gifts, revealing one's mind in confidence, inquiring confidentially, accepting prasad and offering prasad are the six symptoms of love shared by one devotee and another.
Terjemahannya, memberikan hadiah-hadiah sebagai sumbangan, menerima hadiah sebagai sumbangan, membuka isi hati secara rahasia, bertanya secara rahasia, menerima prasad dan memberikan prasad adalah 6 tanda cinta kasih antara sesama penyembah.
I think we should also just say something very quickly about this book.
Jadi saya akan sampaikan sedikit tentang buku ini.
This book only has 11 verses.
Jadi buku Upadeshamrita ini ada terdiri dari 11 sloka.
Very short book.
Jadi buku yang singkat.
It's not heavy reading.
Jadi bukan bacaan yang berat.
And it takes you from the material world to Radhakund in 11 verses.
Dan membawa kita dari dunia material sampai ke Radhakunda hanya dalam 11 sloka.
It's a very nice book to know.
Jadi suatu buku yang sangat baik untuk kita ketahui.
This is a Burfi book.
Jadi buku Burfi.
Everything's been condensed.
Segala sesuatunya sudah disarikan.
All the secrets of bhakti in just 11 verses.
Semua rahasia bhakti hanya dalam 11 sloka.
Oh, you have rahasia also. All these Sanskrit words you have in your language. Rahasia. Very nice. So we're not going to read the whole purport.
Jadi kita tidak akan baca seluruh penjelasannya.
Just 2 sentences from the purport.
Hanya 2 kalimat saja dari penjelasan purport.
Prabhupada says the International Society for Krishna Consciousness has been established to facilitate these 6 kinds of loving exchanges between devotees.
Perkumpulan Kesadaran Krishna atau ISKCON telah didirikan untuk memfasilitasi 6 jenis kegiatan cinta kasih yang bertimbal balik tersebut antara para penyembah.
That's an amazing statement.
Jadi itu adalah suatu pernyataan yang luar biasa.
Prabhupada's giving this as the purpose for ISKCON.
Jadi Srila Prabhupada memberikan ini sebagai tujuan dari ISKCON.
To make a platform for these exchanges.
Yaitu sebagai suatu platform, suatu tatanan untuk pertukaran cinta kasih antara para penyembah ini.
Then a little later in the purport.
Dan kemudian belakangan di dalam penjelasan Srila Prabhupada.
He says the life of the Krishna conscious society is nourished by these 6 types of loving exchange among the members.
Jadi kehidupan dari pergerakan kesadaran Krishna itu adalah dari keenam jenis pertukaran cinta kasih ini di antara para anggotanya.
So these 6 exchanges are in 3 categories.
Jadi keenam hubungan timbal balik cinta kasih antara para penyembah ini dalam tiga kategori.
Who can tell me the three categories?
Apa saja ketiga kategori itu? Apakah ada yang bisa menyampaikan?
Without looking in the book.
Tanpa melihat kembali ke dalam buku.
To give what?
Give and receive gifts.
Prasadam, okay. One is prasadam.
Yang pertama prasadam. Gifts.
Gifts, yeah. Can you say that in Indonesian?
Gifts atau hadiah.
And the third.
Yang ketiga.
Realization.
Right.
Okay. Changing the
realization.
Yeah.
Telling secrets.
Yes, okay. Realization, yes.
Jadi, tentang memberitahu rahasia atau juga yang lain tentang keinsafan.
Actually, the word guhyam means a secret.
Jadi guhyam itu artinya rahasia.
So it's one's realizations.
Jadi keinsafan seseorang.
So Srila Prabhupada talks about that the best gift is giving the books and the holy name.
Srila Prabhupada mengatakan bahwa hadiah yang terbaik adalah buku-buku spiritual, buku Srila Prabhupada dan nama suci.
Now you notice that for each of these three, there is a giving and a receiving.
Jadi dari masing-masing dari ketiga kategori ini ada memberi dan menerima.
You give food and you accept food.
Memberikan makanan dan menerima makanan.
You give gifts and you accept gifts.
Memberikan hadiah dan menerima hadiah.
You give realizations and you hear realizations.
Menyampaikan, memberikan keinsafan dan menerima keinsafan.
So how to do this in a loving way?
Bagaimana melakukan semua ini dengan cara dengan cinta kasih?
So first we will talk about giving and then receiving.
Pertama kita membicarakan tentang memberikan, kemudian menerima.
So giving means I give you what you will like.
Memberikan berarti saya akan memberikan Anda apa yang Anda sukai.
I give you the prasadam you will like.
Saya memberikan kepada Anda prasadam yang Anda suka.
I give you gifts you will like.
Saya memberikan kepada Anda hadiah yang Anda akan suka.
And I think the hardest one is I say to you things that you will like to hear.
Dan yang terakhir yang paling sulit adalah saya akan menyampaikan kepada Anda apa yang Anda suka untuk dengarkan.
You know, Mother Yasoda gives Krishna a lot of food to eat.
Ibu Yasoda memberikan kepada Sri Krishna banyak makanan untuk dimakan.
And when she goes out of the room, he takes from his plate and gives to each of the cowherd boys what is their favorite food.
Dan ketika Ibu Yasoda meninggalkan ruangan, Sri Krishna akan membagikan makanan itu kepada setiap teman-temannya apa yang disukai oleh setiap masing-masing teman-temannya.
When Chaitanya Mahaprabhu serves prasadam,
ketika Chaitanya Mahaprabhu melayani prasadam,
he also gives everyone their favorite preparation.
Beliau juga membagikan setiap orang apa makanan kesukaannya.
So we are not serving a plate, we are serving a person.
Jadi kita tidak melayani suatu piring, kita melayani seseorang.
At one time I was in one community where they gave me 40 or 50 preparations.
Suatu ketika saat saya di suatu tempat para penyembah, saya disajikan hidangan dengan 40 jenis hidangan di dalamnya.
And if you eat just one bite of everything, it's too much.
Jadi kalau kita makan satu gigit saja dari setiap jenis hidangan itu sudah lebih dari cukup.
So I said, please don't give me so much.
Saya mengatakan, tolong jangan berikan saya terlalu banyak.
Then I finished and I was washing my hands.
Dan saya sudah selesai dan kemudian mencuci tangan.
And then some more ladies came in with more.
Dan ada mataji yang datang lagi dengan membawa pesan lebih banyak.
I said, I'm finished.
Saya katakan saya sudah selesai.
And someone said, you need to eat this so the people who cooked will be happy.
Dan ada yang kemudian katakan, mataji harus makan ini supaya yang masak senang.
So that is not how to give prasad.
Jadi itu bukanlah bagaimana menyajikan atau menghidangkan pesan.
I want to give for the person I am giving to, not for myself.
Saya ingin memberikan kepada orang yang akan menerimanya, bukan untuk kesenangan saya sendiri.
I also had this experience with gifts.
Saya juga mengalami pengalaman yang sama dalam hal hadiah.
This is a true story.
Ini adalah kisah nyata.
You will probably not believe me.
Prabhu dan Mataji mungkin tidak akan percaya.
It may sound like I am exaggerating.
Mungkin terdengar seperti saya melebih-lebihkan.
But I swear this is completely true story.
Ya, tapi saya bersumpah bahwa ini adalah cerita yang sepenuhnya benar.
So I was in one temple.
Saya di suatu temple.
At the end of my class.
Pada akhir dari kelas.
This one woman gives me a DVD.
Ada seorang perempuan yang memberikan saya DVD.
I said I don't have a player for a DVD.
Saya tidak memiliki pemutar untuk DVD.
So I cannot watch it.
Jadi saya tidak bisa menontonnya.
And she says, "Oh, but this is my guru."
Ibu ini mengatakan, "Tapi ini adalah guru saya."
So it's a guru who's not in ISKCON.
Seorang guru yang bukan dari ISKCON.
So then I thought I cannot even give this to somebody else.
Jadi saya berpikir saya juga tidak bisa memberikan ini kepada orang lain.
I didn't say that to her.
Saya tidak mengatakan demikian kepada orang ini.
But I said, "I'm very sorry. I cannot watch this."
Tapi saya katakan saya minta maaf sekali, saya tidak bisa menontonnya.
So she kept insisting.
Dia tetap memaksa.
And finally she said, "I want you to have this."
Terakhir dia mengatakan, "Saya ingin Anda untuk menerimanya."
So she was giving a gift for herself, not for me.
Jadi dia sedang memberikan hadiah untuk kepuasan dirinya, bukan untuk menyenangkan saya.
So I took it and I had to throw it away.
Jadi saya menerimanya dan harus membuangnya.
I couldn't use it and I couldn't give it to anybody else.
Saya tidak bisa menggunakannya dan saya juga tidak bisa memberikannya kepada orang lain.
So 2-3 weeks later I was in another country.
2 atau 3 minggu berikutnya saya ada di negara lain.
Speaking on these verses.
Berbicara menyampaikan pelajaran mengenai sloka-sloka ini.
And I told that story.
Dan saya menyampaikan cerita itu.
And at the end of that class.
Dan pada akhir kelas itu.
One man came up to me.
Ada seorang laki-laki yang menemui saya.
Right after I told that story in the class.
Langsung setelah saya menyampaikan cerita ini dalam kelas.
He said, "I have a gift for you."
Bapak ini mengatakan, "Saya punya hadiah untuk Anda."
It is a DVD.
Ini sebuah DVD.
It was very hard not to laugh.
Jadi sangat sulit untuk menahan tawa ketika itu.
I was like.
Jadi saya seperti itu menahan tawa.
Thank you, but I don't have a DVD player.
Terima kasih, tapi saya tidak memiliki pemutar DVD.
And then he said, "Well, it is a Mayavadi guru."
Dia mengatakan, "Oh, ini guru Mayavadi."
I'm thinking, I cannot even give it away.
Jadi saya juga tidak bisa memberikannya lagi kepada orang lain.
And I said, "I cannot play this."
Dan saya katakan saya tidak bisa memutarnya.
And he said, "But I want you to have it."
Dan bapak ini mengatakan, "Tapi saya ingin Anda untuk menerimanya."
So I took it and I threw it.
Jadi saya menerimanya dan saya buang.
So I think Krishna had this happen to me so I would have a very good story to tell.
Jadi saya berpikir mungkin Sri Krishna menginginkan ini terjadi kepada saya supaya saya bisa punya cerita yang bagus untuk disampaikan.
So when we give gifts, it should be giving for the other person.
Jadi saat kita memberikan hadiah, hadiah itu hendaknya bagaimana untuk orang yang akan menerimanya.
Not for ourselves, for them.
Bukan untuk diri kita, tapi untuk yang menerima.
That means you have to know them a little bit.
Itu berarti Anda harus mengenal orang itu.
What do they like to eat? What would they like to have?
Apa yang makanan apa yang mereka suka? Hal apa yang mereka suka untuk terima sebagai hadiah?
The same with Krishna.
Sama halnya juga dengan Sri Krishna.
We want to give to him what he likes.
Kita ingin persembahkan kepada Sri Krishna apa yang disukai oleh Sri Krishna.
Then the hardest is revealing our mind. The most difficult is when we reveal our mind.
Dan yang paling sulit adalah bagaimana kita mengungkapkan pikiran kita.
Many times when we reveal our mind, we are not thinking of benefiting the other person.
Seringkali saat kita mengungkapkan isi pikiran kita, kita menyampaikan bukan bagaimana sebagai manfaat bagi yang menerimanya.
We are talking to them to benefit ourselves.
Kita berbicara kepada orang lain untuk memuaskan atau sebagai manfaat bagi diri kita sendiri.
We are not thinking, will this give pleasure to the other person?
Kita tidak berpikir apakah ini akan memberikan kepuasan atau kesenangan bagi yang menerima.
Revealing our mind does not mean that we dump our trash on the other person.
Jadi mengungkapkan pikiran tidak berarti kita membuang sampah pada orang lain.
It means we share discussions about Krishna and spiritual life.
Ya, maksudnya sebenarnya adalah bagaimana kita berbagi pengetahuan tentang Krishna dan kehidupan spiritual.
And certainly we don't harm the other person.
Dan tentunya kita tidak menyakiti yang lain.
If we talk gossip,
kalau kita membicarakan gosip,
or criticism,
atau kritik.
Oh, that devotee looks nice, but you should know what he did last week.
Misalnya, oh penyembah itu kelihatannya baik, tetapi Anda harus tahu apa yang dia lakukan minggu lalu.
It's important that I tell you.
Penting untuk saya sampaikan kepada Anda.
Because I don't want you to respect him too much.
Karena saya tidak ingin Anda menghormati dia terlalu banyak.
Now what about receiving?
Dan bagaimana tentang menerima?
So when we are receiving prasadam,
kalau kita menerima prasadam,
we should remember there is a person serving us, not just a spoon.
Jadi kita harus mengingat bahwa ada seseorang yang melayani kita, bukan hanya sendok.
We are having a relationship with the prasadam.
Kita memiliki hubungan dengan prasadam.
But also grateful to the people who are serving.
Ya, tapi juga berterima kasih kepada orang-orang yang menyajikan, menghidangkan prasadam.
And to the people who are cooking.
Dan kepada orang-orang yang memasak.
That we take the food they are serving and cooking as an expression of their love for Krishna and for us.
Dan menerima bahwa apa yang sudah dimasak dan dihidangkan adalah bentuk cinta kasih dari yang menghidangkan dan dari Sri Krishna kepada diri kita.
To be grateful when we receive gifts.
Dan merasa berterima kasih saat menerima hadiah.
Some people don't like to receive any gifts.
Ada orang yang tidak suka untuk menerima hadiah.
They don't want to get any help from anybody.
Tidak suka menerima bantuan dari siapapun.
That is actually pride.
Itu sesungguhnya adalah suatu keangkuhan.
I can do everything myself.
Saya bisa lakukan segala sesuatu sendiri.
I don't need anybody.
Saya tidak membutuhkan siapapun.
Very practical humility. Yes, I need help.
Jadi salah satu bentuk kerendahan hati yang praktis adalah ya saya butuhkan bantuan.
And hearing other people's confidences.
Dan mendengarkan ungkapan hati yang rahasia dari orang lain.
So that is a great art.
Itu suatu seni yang besar.
How to listen in a way that supports other people.
Bagaimana mendengarkan dengan cara yang mendukung orang lain.
Not just listen and then criticizing.
Tidak hanya mendengar kemudian mengkritik orang yang menyampaikan.
Oh, why do you have such foolish doubts?
Mengatakan, oh, mengapa Anda memiliki keraguan-keraguan yang boros seperti itu?
Or just saying, okay, I know your solution. You should do this and this and this.
Atau sebaliknya mengatakan, oh, saya tahu solusinya bagi Anda. Anda harus lakukan ini, 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 ini.
But really trying to respect them also as a devotee.
Tetapi bagaimana berusaha menghormati mereka sebagai penyembah?
Who has Krishna in the heart?
Yang memiliki Sri Krishna di dalam hati.
Now there's also a question of, well, do we exchange these things with everybody in the same way?
Dan kemudian muncul pertanyaan, apakah kita melakukan hubungan timbal balik ini dengan cara yang sama kepada setiap orang?
So now we'll go to text 5.
Dan itu kita lanjutkan di sloka 5.
We can say together.
Kita bisa baca bersama-sama.
Krishna tiyasya giritam manasa jyeta Dishyam shvichet pranati pischa bhajam tamisham Shushushaya bhajana vidyana manya manya Nindari sunya mridamit sita sangalabdhya. One should mentally honor the devotee who chants the holy name of Lord Krishna. One should offer humble obeisances to the devotee who has undergone spiritual initiation, diksha, and is engaged in worshipping the deity. And one should associate with and faithfully serve that pure devotee who has advanced in undeviated devotional service and whose heart is completely devoid of the propensity to criticize others.
Terjemahan. Hendaknya seseorang menghormati di dalam pikiran seorang penyembah yang mengucapkan nama suci Sri Krishna. Hendaknya seseorang bersujud dengan hormat kepada seorang penyembah yang telah diterima sebagai murid secara rohani atau diksha dan tekun bersembahyang kepada arca.
dan hendaknya seseorang melayani dengan setia dan bergaul dengan penyembah murni yang telah maju dalam bhakti, yang tidak pernah menyimpang dan hatinya bersih sepenuhnya dari kecenderungan untuk mengkritik orang lain.
In the fourth canto of the Bhagavatam, there's an amazing verse that Narada Muni speaks to Dhruva Maharaj.
Di dalam skanda keempat Srimad Bhagavatam ada sloka yang menakjubkan yang disampaikan oleh Narada Muni kepada Dhruva Maharaj.
Would we like to be free of the material miseries?
Apakah kita mau untuk terbebas dari penderitaan material?
Would everybody like that?
Apakah semuanya menyukai hal itu?
So Narada Muni says, if you do this thing, you will get free of the material miseries.
Narada Muni mengatakan bahwa jika Anda melakukan hal ini, Anda akan terbebas dari penderitaan material.
If someone's lower than you, you help them.
Jika seorang lebih rendah dari kita, kita bantu.
If someone's equal, you make friendship.
Jika seorang sejajar, maka kita bersahabat.
If someone's higher, you serve them.
Jika seorang lebih tinggi dari kita, kita melayani mereka.
And in that purport, Prabhupada talks about the general material behavior of the conditioned soul.
Dan di dalam penjelasan dari sloka itu, Srila Prabhupada menjelaskan mengenai tingkah laku umum.
Usually, if someone's lower than us, we exploit them.
Jadi tingkah laku yang umum terjadi dalam hal material yaitu kalau ada seorang yang lebih rendah dari kita, kita mengeksploitasi.
If someone's equal, we brag about our own accomplishments.
Kalau ada seorang yang sejajar dengan kita, kita akan membangga-banggakan pencapaian kita kepada orang itu.
And if they are higher, we criticize.
Dan kalau seorang lebih tinggi dari kita, kita akan mengkritik mereka.
You're always trying to make ourselves higher.
Dan selalu berusaha menjadikan diri kita yang lebih tinggi.
And that is the cause of all of our material misery.
Dan itulah penyebab dari semua penderitaan material kita.
That's the cause of all of our bad karma.
Itu adalah penyebab dari semua karma buruk kita.
Harming others to try to make ourselves higher.
Menyakiti yang lain untuk dalam usaha kita menjadikan diri kita lebih tinggi.
So if someone is just chanting Hare Krishna and their behavior is not so good, then we respect them within our mind.
Kalau seorang hanya mengucapkan nama Hare Krishna tapi tingkah lakunya tidak baik, kita hormati dalam pikiran.
If someone's equal, we share our intimate realizations as friends.
Jika seorang sejajar, maka kita berbagi keinsafan kita secara intim dengan orang tersebut.
If they are more advanced, we serve them and we learn from them.
Kalau seorang lebih maju dari kita, kita melayani mereka dan mendengarkan dari mereka.
Now, we are using the words here kanista, madhyama, and uttama.
Jadi kata yang digunakan di sini adalah kanista, madhyama, dan utama.
So this is a little technical.
Jadi ini sedikit teknis.
If you don't like technical things, just chant Hare Krishna right now.
Jadi kalau tidak menyukai hal-hal yang teknis, bisa ucapkan Hare Krishna dalam hati.
Just 2 minutes for the scholars.
Jadi hanya 2 menit untuk mereka.
For the scholars.
Untuk mereka yang cendekiawan.
So these words just mean beginning, middle, and advanced.
Jadi kata-kata ini hanya berarti pemula, menengah, dan maju.
Kanista means not steady.
Kanista berarti tidak mantap.
Madhyama means middle.
Madhyama berarti tengah-tengah.
And uttama means above ignorance or best.
Utama berarti di atas kebodohan atau yang terbaik.
So there are several different definitions in different places of these 3 words.
Ada berbagai definisi yang berbeda di tempat-tempat yang berbeda yang menjelaskan ketiga kata ini.
And they don't match.
Dan tidak cocok satu sama lain.
So the way a beginner is defined in different places is different.
Jadi bagaimana yang pemula itu didefinisikan di berbagai tempat itu berbeda-beda.
And a beginner according to one definition is not going to be a beginner according to the other definition.
Pemula menurut definisi yang satunya tidak sama dengan bagaimana didefinisikan pada tempat yang lain.
Just like if we're talking materially, how you go from being a child to being an adult.
Seperti misalnya secara material, bagaimana kita dari anak-anak menjadi dewasa.
We can talk about physical development.
kita bisa bicarakan mengenai perkembangan secara fisik,
social development,
perkembangan secara sosial,
intellectual,
secara intelektual,
and they don't all happen at the same time.
Dan kesemuanya itu tidak terjadi pada saat yang bersamaan.
Somebody can be emotionally mature and physically immature.
Seorang bisa saja secara emosional sudah dewasa, tetapi secara fisik belum dewasa.
So in the same way, you can be a beginner by one definition and intermediate by another definition.
Jadi dengan cara yang sama, mungkin seorang adalah pemula menurut satu definisi, tetapi adalah seorang yang menengah pada definisi yang lain.
So let's look at Rupa Goswami's definition in this verse.
Mari kita melihat kepada definisi akan hal ini menurut Srila Rupa Goswami di dalam sloka ini.
Now in the purport, Prabhupada gives another definition.
Di dalam penjelasan, Srila Prabhupada memberikan definisi yang lain.
And in the purport to this verse, in the purport to this verse, he gives a description from the 11th canto.
Di dalam penjelasan dari sloka ini, Srila Prabhupada menjelaskan menurut apa yang terdapat dalam Srila Gautam Skanda 11.
And at the end of the previous verse, he gave another definition.
Dan pada akhir dari sloka sebelumnya, Srila Prabhupada memberikan definisi yang lain.
In the nectar devotion, the same Rupa Goswami gives a different definition.
Di dalam
nectar of devotion.
Yeah, in the nectar devotion, this is nectar of instruction. In the nectar
dalam,
devotion, the same author, Rupa Goswami, is giving a different definition.
Dan di dalam buku Lautan Rasa Bhakti atau Bhakti Rasamrita Sindhu, Srila Rupa Goswami, penulis yang sama dari buku ini, memberikan definisi yang lain lagi.
But in this particular verse,
tetapi di dalam sloka khusus yang ini,
the beginner is someone who chants Hare Krishna, but they don't behave very nicely.
Seorang pemula dikatakan sebagai yang mengucapkan nama Sri Krishna, tetapi tidak bertingkah laku dengan baik.
Maybe they have bad habits.
Mungkin memiliki kebiasaan-kebiasaan yang buruk.
They don't get along with other people.
Atau tidak bisa cocok dengan orang lain.
Then the intermediate person is the really serious devotee.
Dan mereka yang menengah adalah para penyembah yang sangat serius.
And Rupa Goswami says they've taken diksha and they're worshiping the deity.
Srila Rupa Goswami mengatakan bahwa penyembah yang serius ini sudah menerima diksha dan melayani arca.
So it might help us to understand what does he mean by diksha.
Jadi kita berharap bisa mengerti apa yang dimaksud oleh Srila Rupa Goswami di sini sebagai diksha.
Bhaktivinoda Thakur describes that there's 5 parts of diksha.
Srila Bhaktivinoda Thakur menjelaskan bahwa ada 5 bagian dari diksha.
Okay, one of them is tapasya.
Yang satu pertama adalah tapasya.
So in the Sri Vaishnava Sampradaya, their tapasya is they get branded on their shoulders.
Jadi di dalam garis Sri Vaishnava, tapasya mereka adalah bahwa di bahunya itu mereka seperti dicap panas.
What is our tapasya?
Apakah tapasya kita?
Yes? Japa is a different one.
Japa adalah sesuatu yang lain.
That's the next answer.
Itu adalah jawaban yang berikutnya.
No medication.
Yes.
No illicit sex.
No intoxication. No gambling. So our 4 regulated principles.
Jadi tapasya kita adalah 4 prinsip itu.
And the next thing is you get the holy name.
Dan yang berikutnya, poin berikutnya dari diksha itu adalah Anda menerima nama suci.
So this means our japa.
Itu berarti japa kita.
It also means we get our spiritual name.
Dan itu juga berarti kita menerima nama rohani.
Krishna Das, Krishna Dasi.
Krishna Das, Krishna Dasi.
And the third one is Tilak.
Yang ketiga adalah Tilak.
Then you show this, I am a member of the Gaudiya Sampradaya.
Jadi kita mengenakan tilak menunjukkan bahwa kita adalah anggota dari Gaudiya Sampradaya.
And my body is Krishna's temple.
Dan bahwa badan ini adalah kuil Sri Krishna, temple Sri Krishna.
And the fourth one is mantra.
Yang keempatlah mantra.
That doesn't mean the Hare Krishna mantra.
Itu tidak berarti mahamantra Hare Krishna.
It means the Gayatri mantra.
Itu berarti lah mantra Gayatri.
And the fifth one is you get engaged in deity worship.
Dan yang kelima adalah menjadi sibuk dalam pelayanan arca.
So for diksha to be complete, you have all 5.
Untuk diksha menjadi sempurna, harus mendapatkan kelima-limanya.
And Rupa Goswami is making the point that you are actually doing it.
Dan Sri Rupa Goswami memberikan penekanan bahwa kita sungguh-sungguh melakukan hal ini.
You are actually worshiping the deity.
Bahwa Anda memang sungguh-sungguh melakukan pemujaan arca.
So Srila Prabhupada divided this diksha into two parts.
Srila Prabhupada membagi diksha ini ke dalam dua bagian.
The Harinam initiation and the Gayatri initiation.
Itu diksha Harinam dan diksha Gayatri.
So then the third category of devotees.
Dan kategori penyembah yang ketiga.
And I find this fascinating.
Dan saya menemukan hal ini menakjubkan.
Rupa Goswami gives two symptoms of the advanced devotee.
Sri Rupa Goswami memberikan dua ciri penyembah yang maju.
What are those two symptoms?
Apakah kedua ciri itu?
Beri kamu.
Silakan, dua ciri.
Maybe you want to look in your book. What are the two symptoms?
Boleh lihat ke buku.
Not criticizing others.
Almost.
Hampir. Tidak mengkritik ya orang lain itu hampir.
Oh, you're this close.
Dekat sekali. Sudah hampir.
He also said humble. It's humble is part of it.
Humble atau rendah hati itu bagian, satu bagian.
But what are the two qualities he mentions?
Apakah dua sifat yang disampaikan oleh Srila Rupa Goswami di sini?
Surrender.
Okay, I got the always what? Always talking about Krishna. The always is right.
Jadi selalu senantiasa berbicara tentang Krishna. Bagian selalunya itu sudah benar.
And the Krishna is right.
Dan bagian Krishnanya sudah benar.
Always remember Krishna and do.
Always serving Krishna.
Selalu melayani Sri Krishna.
So he uses undeviated. You always are serving Krishna.
Jadi Sri Prabhupada menggunakan kata undeviated berarti tidak menyimpang, berarti selalu
all circumstances.
Jadi dalam segala keadaan.
So that's the first quality.
Jadi itulah sifat pertama melayani Sri Krishna tanpa menyimpang.
We would expect that.
Kita mengharapkan hal itu.
And what is the second quality?
Dan apakah sifat yang kedua?
Whose heart?
Yes.
Whose heart is completely devoid of the propensity to criticize other.
Yes. That in the person's heart, they have no inclination to criticize.
Yang kedua adalah bahwa dalam hatinya tidak ada kecenderungan sedikit pun untuk mengkritik.
Right? Abhimanyu Prabhu said they don't criticize.
Prabhu Abhimanyu mengatakan tidak mengkritik.
That's almost.
Itu hampir.
Because I might not criticize, but I'm not thinking.
Karena bisa saja saya tidak mengatakan atau mengeluarkan kritik, tetapi saya berpikir.
Not like that.
Jadi bukan seperti itu.
Not even a tendency in the heart.
Bahkan tidak memiliki kecenderungan di dalam hati.
You know, you have some vehicles that they turn to the right. Some cars, some motorcycles, they're off balance and they will just go to the right.
Jadi misalnya kendaraan, sepeda motor atau mobil, kadang-kadang ada yang punya kecenderungan untuk selalu mereng ke kiri gitu, ke kanan.
And you have to hold them very tightly.
Jadi kemudinya harus kita pegang dengan kuat supaya tidak terus melenceng.
So most of us have an internal tendency to find fault with others.
Sebagian besar dari kita memiliki kecenderungan di dalam diri kita untuk mengkritik orang lain.
And we have to control it.
Dan kita harus mengendalikannya.
The Uttama Bhakta has no tendency.
Sedangkan seorang Uttama Bhakta tidak memiliki kecenderungan itu.
They don't have to control something.
Mereka tidak harus mengendalikan sesuatu.
So, it's very curious, very strange.
Jadi hal ini menarik sekali, sesuatu yang aneh.
There's 26 qualities of devotees.
Ada 26 ciri penyembah.
Krishna lists so many qualities in the Bhagavad Gita.
Sri Krishna memberikan banyak sekali daftar sifat-sifat di dalam Bhagavad Gita.
Why did Rupa Goswami pick this one?
Kenapa Sri Rupa Goswami hanya memilih satu ini?
As the most important.
Sebagai yang paling penting.
Not even an inclination to criticize others.
Jadi bahkan tidak ada kecenderungan untuk mengkritik orang lain.
Just think how important this must be.
Jadi pikirkanlah bagaimana pastinya hal ini penting.
Because this criticizing others, it comes from envy.
Karena kecenderungan mengkritik orang lain itu timbul dari rasa iri hati.
I am trying to show that I'm better.
Saya berusaha memperlihatkan bahwa saya lebih baik.
Oh yes, yes, that person is very smart, but I am smarter.
Oh ya, 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 orang itu sangat cerdas, tapi saya lebih cerdas.
Whatever they are, I am a little better.
Apapun yang ada pada diri mereka, saya lebih baik.
They have so many good qualities. Yes, that is true. But they also have a fault.
Ya, mereka orang itu memiliki banyak sekali sifat yang baik, tapi mereka juga punya suatu kekurangan.
And I don't have that fault.
Dan saya tidak memiliki kekurangan itu.
Maybe I have some faults. Maybe.
Mungkin saya ada kekurangan.
It's possible.
Itu mungkin saya memiliki kekurangan itu.
But they are not important.
Tapi kekurangan itu tidak penting.
In my ocean of good qualities.
Di dalam samudra sifat-sifat baik yang saya miliki.
But in your little puddle of good qualities.
Tapi dalam kolam kecil sifat-sifat baik yang Anda miliki.
Your faults are very important.
Kekurangan-kekurangan Anda sangat penting.
It is this mentality that is what's making the material world suffering, my dear friends.
Jadi mentalitas seperti inilah yang menjadikan dunia material ini adalah tempat penderitaan.
We say, please God, take away my suffering.
Kita mengatakan, oh Tuhan, mohon hilangkan penderitaan saya.
He says, give up your tendency to criticize others.
Tuhan mengatakan, tinggalkanlah kecenderungan untuk mengkritik orang lain.
No, I want to keep that.
Oh tidak, saya masih ingin memiliki hal itu.
I have to criticize others.
Saya harus mengkritik yang lain.
Otherwise I'll be a fool.
Jika tidak demikian, saya akan menjadi orang bodoh.
I'll trust untrustworthy people.
Apakah saya akan mempercayai orang-orang yang tidak patut dipercayai?
I need to be discriminating.
Saya harus bisa membedakan.
Then Krishna says, "What can I do? Then you will suffer."
Lalu Sri Krishna menjawab, "Apa yang bisa saya lakukan? Dengan demikian Anda akan menderita."
In the Krishna book, in chapter 20.
Di dalam buku Krishna bab 20.
Prabhupada says the materialists see the world as very aggressive.
Itu.
The materialistic people, they experience the world as very aggressive.
Orang-orang materialistik merasakan bahwa dunia material ini sangat agresif.
There's my friend, there's my enemy.
Yang itu kawan saya, itu musuh saya.
He said, but to the devotees, everything is happy.
Tapi bagi seorang penyembah, semuanya adalah bahagia.
So that is our choice.
Itulah pilihan kita.
But we may ask, aren't I supposed to be discriminating? Aren't I supposed to be thoughtful?
Lalu kemudian kita bertanya, bukankah semestinya saya bisa membedakan? Bukankah sebenarnya saya bisa mempertimbangkan?
This is very interesting.
Hal ini sangat menarik.
So look at the verse.
Lihatlah ke dalam slokanya.
In this verse, Rupa Goswami is telling us to discriminate.
Di dalam sloka ini, Sri Rupa Goswami memberitahu kepada kita bagaimana kita membedakan.
You have to know who is lower, the same and higher.
Kita harus tahu yang mana yang lebih rendah, yang mana yang sejajar, dan yang mana yang lebih tinggi.
Otherwise, you cannot have the giving and taking appropriately.
Jika tidak demikian, kita tidak bisa memiliki hubungan memberi dan menerima secara pantas atau secara wajar.
One of the offenses on chanting is I teach the glories of the holy name to somebody who's not ready to hear them.
Salah satu dari kesalahan dalam pengucapan nama suci Tuhan adalah kita mengajarkan keagungan nama suci Tuhan kepada seorang yang belum siap menerimanya.
So I have to discriminate and in relation to myself.
Jadi itu berarti saya harus membedakan dan itu berhubungan dengan diri saya sendiri.
I have to say this person is lower than me.
Saya harus mengatakan bahwa orang ini lebih rendah dari saya.
This person is higher than me.
Orang ini lebih tinggi dari saya.
I have to do that.
Saya harus melakukan demikian.
Rupa Goswami's instruction.
Itu adalah perintah Sri Rupa Goswami.
But without even the fragrance of criticism.
Tetapi itu dilakukan bahkan tanpa adanya aroma kritik.
So now we will finish with text 6.
Jadi kita selesai kita membaca sloka 6.
We can sing together.
Kita bisa baca bersama-sama.
Jishtha svabhava janitar vapushascha doshaya na prakritatva vihabhakta janasya vashyat gangam vasamna kalubud buddha pena pankar brahma dravatva mapadakcha jinira dharmaya.
Being situated in his original Krishna conscious position, a pure devotee does not identify with the body. Such a devotee should not be seen from a materialistic point of view. Indeed, one should overlook a devotee's having a body born in a low family, a body with a bad complexion, a deformed body, or a diseased or infirm body. According to ordinary vision, such imperfections may seem prominent in the body of a pure devotee, but despite such seeming defects, the body of a pure devotee cannot be polluted. It is exactly like the waters of the Ganges, which sometimes during the rainy season are full of bubbles, foam, and mud. The Ganges waters do not become polluted. Those who are advanced in spiritual understanding will bathe in the Ganges without considering the condition of the water.
Terjemahan. Karena mantap berada pada kedudukan aslinya yang saudarakan Krishna, seorang penyembah muni tidak menyamakan diri dengan badan. Hendaknya seorang penyembah yang seperti itu jangan dilihat dari sudut pandang duniawi. Memang hendaknya tidak dianggap penting jika seorang penyembah memiliki badan yang lahir dalam keluarga rendah, badan dan wajah yang kurang baik, badan yang cacat, badan yang terjangkit penyakit atau badan yang kurang sehat. Menurut pandangan biasa, kekurangan-kekurangan semacam itu barangkali menonjol dalam badan seorang penyembah murni. Dan walaupun memiliki apa yang nampak sebagai kekurangan, badan seorang penyembah murni tidak dapat dicemari. Badan seorang penyembah murni persis seperti air sungai Gangga yang kadangkala menjadi penuh gelembung, busa dan lumpur selama musim hujan. Air sungai Gangga tidak dapat dicemari. Orang yang sudah maju dalam pengertian rohani akan mandi di sungai Gangga tanpa memperhatikan keadaan airnya.
So Rupa Goswami has told us on what basis we decide who is lower, same, and higher.
Jadi Rupa Goswami memberitahu kepada kita di sini bahwa berdasarkan apa kita membedakan seorang lebih rendah sejajar atau lebih tinggi dari kita.
Now he's telling us what criteria we should not use.
Dan sekarang Rupa Goswami memberikan kepada kita kriteria apa yang tidak kita gunakan untuk melakukan.
It's not according to the body.
Perbedaan itu yaitu tidak berdasarkan badan.
You cannot tell who is lower, middle, or higher by the body.
Kita tidak bisa melihat seorang itu lebih rendah, sejajar atau lebih tinggi berdasarkan badan.
It's not that beautiful, healthy people are more spiritual.
Jadi tidaklah bahwa seorang yang lebih tampan, lebih cantik dan lebih sehat itu adalah yang lebih spiritual.
And ugly, sick people are not spiritual.
Dan bahwa yang tidak memiliki rupa yang baik dan tidak sehat itu adalah yang tidak spiritual.
Prahlad, it's not that it's not your age.
Jadi Prahlad Maharaj mengatakan bahwa bukan masalah umur.
It's not the country you're born in.
Bukan mengenai di negara mana Anda dilahirkan.
It's not whether you're male or female.
Bukan bahwa apakah Anda laki-laki atau perempuan.
It's not how intelligent you are.
Bukan seberapa kecerdasan Anda.
Just like Hanuman, he's not even human being.
Seperti Hanuman, dia bukan berwujud manusia.
Or Jatayu.
Atau Jatayu.
He is a bird.
Beliau burung.
And he's a vulture.
Dan burung pemakan bangkai.
Low class of bird.
Jadi jenis burung yang rendah.
But he's a pure devotee.
Tetapi beliau adalah penyembah murni.
So we do not judge in that way.
Kita tidak menilai berdasarkan hal-hal itu.
Higher, lower, middle has nothing to do with the body.
Jadi lebih rendah sejajar atau lebih tinggi tidaklah berdasarkan badan.
And Srila Prabhupada says something very strong in this purport.
Dan dalam penjelasan sloka ini Srila Prabhupada menyatakan sesuatu yang
He says even if you are a Paramahamsa devotee.
Beliau mengatakan bahwa walaupun Anda adalah penyembah yang Paramahamsa.
If you become envious and critical you will fall down.
Jika Anda menjadi iri dan mengkritik Anda akan jatuh.
So we have a great blessing in this association of devotees.
Kita memiliki suatu karunia yang besar dalam pergaulan para penyembah.
We could discuss these three verses for much more time.
Kita bisa membicarakan ketiga sloka ini untuk waktu yang lebih banyak.
And how we associate with the devotees is very important to receiving the blessings of the Lord.
Dan bagaimana kita bergaul dengan para penyembah itu sangat penting dalam kita sehingga kita menerima karunia dari Sri Krishna.
Very important to getting free from material miseries.
Sangat penting kita terbebas dari penderitaan material.
To gaining satisfaction and bliss.
Dan mencapai kepuasan dan kebahagiaan rohani.
To having Krishna revealing knowledge in our hearts.
Memperoleh Sri Krishna mengungkapkan pengetahuan dari dalam hati kita.
So we can see everything clearly.
Sehingga kita bisa melihat segala sesuatu dengan jelas.
And when we associate with the devotees properly,
dan ketika kita bergaul dengan para penyembah dengan cara yang benar,
oh, it is so sweet.
Itu sangat manis.
Just like Narottama Das Thakur has his song.
Seperti Narottama Das Thakur memiliki beliau menulis lagu.
At the end, he says, "Ramachandra Sange Maje Narottama Das." He said, "Wherever I go, I want my friend Ramachandra Das to be with me."
Jadi dalam lagu itu beliau menulis kemanapun saya pergi saya ingin bersama Ramachandra Das.
Because that association with the devotees is so sweet.
Karena pergaulan dengan para penyembah itu sangat manis.
And Bhaktivinoda Thakur is praying, "Kita janma hoy jata tua das."
Dan Srila Bhaktivinoda Thakur berdoa, "Kita janma hoy jata tua das."
He said, "I want to be with the devotees even if I am a little bug."
Beliau mengatakan saya ingin mendapatkan pergaulan penyembah, saya ingin bersama penyembah walaupun saya hanya serangga.
Maharaj preacher, he said, "I want millions of ears so I can listen to the devotees talking about Krishna."
Maharaja Pritu mengatakan saya ingin memiliki ribuan telinga untuk bisa mendengarkan para penyembah berbicara tentang Krishna.
And that is what we are preparing to do eternally.
Dan itulah yang kita sedang persiapkan untuk lakukan secara kekal.
To serve Krishna with the devotees.
Yaitu melayani Sri Krishna bersama para penyembah.
So maybe we could think of some way that we could improve our association with the devotees.
Jadi kita bisa memikirkan cara bagaimana meningkatkan pergaulan kita dengan para penyembah.
We can pick any one of these points made by Rupa Goswami.
Kita bisa memilih poin yang manapun yang disampaikan oleh Srila Rupa Goswami.
How we give prasadam, how we give gifts, how we give revelations and realizations.
Bagaimana kita memberikan prasadam, bagaimana kita memberikan hadiah, bagaimana kita berbagi keinsafan.
How we receive those.
Dan bagaimana kita menerima hal-hal itu.
How we are dealing with being critical.
Bagaimana kita menerima jika dikritik.
How we deal with different classes of people.
Bagaimana kita berhubungan dengan berbagai jenis orang.
Pick one of those.
Pilih salah satu dari itu.
And we can meditate, how can I improve in that?
Dan kita bisa bermeditasi, kita bisa memikirkan bagaimana kita meningkatkan diri kita dalam hal itu.
So it's still early in the morning today.
Jadi sekarang masih pagi.
So before we go to sleep tonight,
sebelum kita nanti tidur pada malam harinya,
we can improve in one of these.
Kita bisa meningkatkan diri kita dalam salah satu hal ini.
We can each pick whichever one we want.
Kita bisa memilih yang salah satu yang manapun yang kita inginkan.
We can say to Jagannath for any time this single day. By the time I go to sleep tonight, this is how I will make an improvement in that area.
Dan kita bisa mengatakan kepada Sri Jagannath, Sri Gauritai, Sri Nrisimha bahwa sebelum kita tidur malam ini, saya ingin meningkatkan diri kita dalam satu area, satu bidang yang tadi kita pilih.
And then Krishna will help.
Dan Sri Krishna akan membantu kita.
Is that alright?
Yeah. Apakah cocok seperti itu?
Can we think about that just one minute now?
Kita apakah bisa sekarang memikirkan hal itu selama satu menit?
Can pick one now?
Bisa pilih salah satu sekarang?
Okay?
Bagaimana? Sudah?
So, do we have time for questions? Who's there?
Yeah, we have time.
How much time?
10 minutes.
10 minutes, okay.
Jadi silakan jika ada pertanyaan, ada waktu, silakan.
Is there a place for constructive criticism in Christian consciousness?
But you really want to criticize me?
Well, it's my nature.
I'm sorry, that was.
Jadi pertanyaan Prabunya, apakah ada suatu tempat bagi suatu kesempatan bagi mengkritik secara konstruktif di dalam saudara Krishna?
Now that's an excellent question.
Jadi itu pertanyaan yang baik.
There are certain times when it is our duty to criticize.
Ada saat-saat di mana adalah kewajiban kita untuk mengkritik.
Otherwise we are failing in our service.
Jika tidak demikian, kita akan gagal dalam pelayanan kita.
Who has a duty to criticize?
Siapa yang memiliki kewajiban untuk mengkritik? Leaders?
The guru.
Guru.
Not just the diksha guru.
Tidak hanya diksha guru.
Any guru.
Guru yang mana saja.
And who else has a duty?
Dan siapa yang lain yang memiliki kewajiban?
Yeah.
Orang tua.
If you are an employer.
Atau Anda adalah seorang pemberi kerja, Anda memiliki usaha, memiliki pegawai.
It is your duty to correct.
Adalah kewajiban Anda untuk membenahi, perbaiki.
If you do not correct your students, your children, your workers, then you are negligent in your duty.
Kalau Anda tidak menegur atau memperbaiki siswa, anak atau pekerja pegawai Anda, maka Anda tidak, jadi Anda lalai dalam melakukan kewajiban Anda.
So, what makes this different?
Apa yang membedakan hal ini?
It is your service.
Ini adalah pelayanan Anda.
And there's no envy.
Dan yang kedua, tidak ada iri hati dalam melakukannya.
You are acting out of love.
Anda bertindak berdasarkan cinta kasih.
Generally we criticize when it's not our service.
Biasanya kita mengkritik saat itu bukanlah pelayanan kita.
We think the whole world is our service.
Kita berpikir bahwa seluruh dunia itu adalah cakupan pelayanan kita.
We don't ask, you know, did anyone do the Rajasuya sacrifice to install me as emperor of the world?
Kita tidak bertanya apakah sudah ada yang melakukan yagya Rajasuya bagi kita untuk menobatkan kita sebagai penguasa dunia.
I'm sorry, I'm from New York City.
Saya minta maaf, saya dari New York.
So we speak a little blunt.
Sehingga berbicara agak langsung.
I'm sorry, I don't have proper Balinese culture.
Saya minta maaf karena tidak memiliki budaya Bali.
I'm sure you would have said that much more politely.
Mungkin program tadi akan mengatakan hal tersebut dengan sedikit lebih.
But we should ask, what is my service?
Tetapi kita harus bertanya, apakah pelayanan kita?
Am I supposed to be instructing this person?
Apakah memang saya harus memberikan ajaran atau memberikan perintah pada orang ini?
That's the first question.
Itu pertanyaan pertama.
And then second question is, what is my mood?
Dan yang kedua adalah, bagaimanakah mood saya?
Do I have love?
Apakah saya memiliki cinta kasih?
Do I care about benefiting the other person?
Apakah saya peduli bagaimana manfaatnya bagi orang yang saya ajar?
And you can always ask Krishna.
Dan kita bisa selalu bertanya kepada Sri Krishna.
Is this my service?
Apakah ini pelayanan saya?
Do I have the right mood?
Apakah saya memiliki mood yang tepat?
Is that right?
Sikap hati yang tepat.
If it's not my service, I have to have trust.
Jika itu bukan pelayanan saya, maka saya harus memiliki suatu kepercayaan.
It's probably somebody else's service.
Kita harus berpikir, oh, ini mungkin adalah pelayanan orang lain yang harus melakukannya.
Krishna doesn't have gaps.
Sri Krishna tidak memiliki celah-celah.
And you may say, but they're not doing their service.
Mungkin kita akan mengatakan, tapi orang itu tidak melakukan pelayanannya.
Then you can complain to the boss.
Maka Anda bisa komplain kepada bos.
So you can go to the temple president.
Ok, kita bisa mendatangi Temple President,
GBC,
GBC,
the whole GBC body,
atau badan GBC secara keseluruhan.
And then you can go to Krishna.
Dan kita bisa datang kepada Sri Krishna.
You can say, my dear Krishna, there's some adharma.
Jadi kita bisa mengatakan, oh Sri Krishna, ada adharma.
One time in the Vrindavan temple, I saw some problem.
Suatu ketika di Temple Vrindavan saya melihat ada masalah.
And I talked to the managers.
Saya sampaikan kepada manager.
Different managers over different years.
Manager yang berbeda-beda selama waktu rentang waktu yang berbeda-beda.
And still there was the same problem.
Dan masih terjadi masalah yang sama.
So then I saw my god brother Burijan Prabhu in the temple.
Dan saya bertemu dengan saudara seguru saya, Prabhu Burijan,
so
di temple.
I complained to him.
Saya menyampaikan keluhan kepada Prabhunya.
And he looked at me and said, "This is not your service."
Dan Prabhu itu melihat kepada saya dan mengatakan, "Ini bukan pelayanan Anda."
I said, "But it's bothering me so much."
Saya mengatakan, "Tapi ini mengganggu saya, sangat mengganggu saya."
He said, "All right, then you talk. You've already talked to all the authorities."
Dan Prabhu itu menjawab, "Baiklah, Anda sudah berbicara dengan semua otoritas yang lain."
Go talk to Balaram.
Sekarang sampaikanlah kepada Sri Balaram.
I said, "Why Balaram?"
Saya bertanya, "Kenapa Balaram?"
He said, "Well, this is not Radhashyam's temple, it's Krishna Balaram's temple."
Jadi Prabhunya menjawab, "Ya, ini bukan tempelnya Radhashyam, ini tempelnya Krishna Balaram."
I said, "Okay, but why Balaram?"
Saya jawab, "Okay lah, baiklah, tapi kenapa Balaram?"
He said, "Well, he's the older brother."
Prabhunya menjawab, "Ya, karena beliau adalah saudara yang lebih tua."
So I talked to Balaram.
Jadi saya sampaikan kepada Sri Balaram.
And then I left it.
Dan kemudian saya tinggalkan masalah itu.
Maybe a year later it was all taken care of.
Dan setahun berikutnya masalah itu diatasi.
Krishna sometimes takes a while to take care of things.
Si Krishna kadang butuh waktu untuk mengatasi suatu masalah.
Oh, the demigods went to Vishnu to complain about Kamsa.
Para dewa pergi kepada Sri Vishnu untuk komplain, mengeluhkan tentang Kamsa.
And Krishna says, first my parents have to take birth on the earth.
Dan Sri Krishna menjawab, pertama orang tua saya yang harus muncul di bumi.
So first Vasudeva and Devaki come.
Jadi pertama muncul Vasudeva dan Devaki.
Then they get married.
Dan kemudian keduanya menikah.
Right, Devaki was not his first wife.
Devaki bukanlah istri pertama dari Vasudeva.
So he must have been at least 25 years old.
Jadi
Vasudeva must have been at least 25 years old.
Jadi Vasudeva mungkin paling tidak umur 25 tahun.
So already 26 years have passed.
Jadi itu berarti sudah 26 tahun berlalu.
Since the demigods prayed to the Lord.
Semenjak para dewa berdoa kepada Sri Krishna, kepada Sri Krishna.
And then on their wedding day, the voice says, "Kamsa, you are a fool."
Dan pada hari pernikahan kemudian suara dari langit mengatakan, "Kamsa, kamu orang bodoh."
The eighth child will kill you.
Putra kedelapannya akan membunuhmu.
Why the eighth child?
Kenapa anak kedelapan?
Why would it be first child?
Kenapa bukan anak pertama?
So now they have to wait another 8 years.
Sehingga harus menunggu lagi 8 tahun.
So 26 plus 8.
Jadi 26 tambah 8.
Well, 34 years.
34 tahun.
Then Krishna appears.
Kemudian Sri Krishna muncul.
Does he kill Kamsa immediately?
Apakah Sri Krishna langsung bunuh Kamsa?
And Devaki and Vasudev don't even ask him.
Dan Devaki dan Vasudeva bahkan tidak meminta beliau.
They don't say, "Oh, you're finally here."
Vasudeva dan Devaki tidak mengatakan, "Oh, akhirnya Anda muncul."
Now we've been having this problem with Kamsa so long.
Kami sudah mengalami masalah dengan Kamsa untuk waktu yang lama.
We had to wait till we grew up and got married.
Kami harus menunggu, kami tumbuh besar dulu kemudian menikah.
And all those other children.
Dan kemudian semua anak-anak yang lain.
Okay, now you're here. Go kill him.
Okay, sekarang Anda sudah muncul, bunuh Kamsa.
They don't say that.
Tidak demikian yang dikatakan oleh Vasudeva.
They say, "Oh, Kamsa may hurt you."
Tapi Vasudeva dan Devaki berkata, "Kamsa akan menyakiti Anda."
We have to protect you.
Kami harus melindungi Anda.
So Krishna says, "Okay, take me to Vrindavan."
Si Krishna mengatakan, "Baiklah, bawa saya ke Vrindavan."
Then he stays in Vrindavan for a long time.
Dan si Krishna tinggal di Vrindavan untuk waktu yang lama.
Some of the acharyas say 11 years, some say 16.
Para acharya ada yang mengatakan 11 tahun, ada yang mengatakan 16 tahun.
So let's say 11 years.
Jadi anggap saja 11 tahun.
So now it is what? 45 years.
Jadi itu berarti 45 tahun sudah.
So we can take our complaints to Krishna.
Jadi kita bisa membawa keluhan kita kepada Sri Krishna.
Look at what that devotee is doing.
Ya, apa yang dilakukan oleh penyembah itu?
And then we think, why isn't Krishna fixing it?
Dan kemudian kita berpikir, mengapa Sri Krishna tidak memperbaikinya?
He'll fix it.
Sri Krishna akan mengatasi masalahnya.
Of course, we also forget something.
Dan kita juga melupakan satu hal.
I am probably not going to say this in the Balinese way.
Saya mungkin tidak mengatakannya dengan cara Bali.
I'm sorry.
Saya minta maaf.
You know, we are complaining to Krishna about the other devotees.
Jadi kita menyampaikan keluhan kepada Sri Krishna mengenai penyembah lain.
And we are wondering why he is taking so long to fix everybody else.
Dan kita berpikir mengapa Sri Krishna butuh waktu yang lama untuk memperbaiki semua orang lain.
When we are watching the other devotees, they're also praying to Krishna.
Dan kalau kita perhatikan penyembah yang lain juga berdoa kepada Sri Krishna.
So maybe some of them are saying, "Would you please fix that Urmila?"
Jadi mungkin penyembah yang lain berdoa pada Sri Krishna, "Oh Sri Krishna, apakah Anda mohon Anda juga memperbaiki Mataji Urmila itu?"
Any more questions?
Apakah ada pertanyaan yang lain? Silakan.
Ajaran Weda untuk mencapai ya. Untuk mencapai tujuan ajaran Weda kelihatannya sangat-sangat berat dan bahkan terkadang saya berpikir something impossible. Tapi pada saat sama juga kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam banyak purana disebutkan hukumannya juga begitu berat, bahkan atas kesalahan-kesalahan yang sifatnya mungkin relatif kecil seperti ya seperti perselingkuhan, hukumannya demikian berat. Sementara mencapai ajaran Weda sangat sulit. Di samping hukumannya berat juga, bahkan jika terjadi misalnya setelah kembali di neraka lagi juga dihukum dengan kehidupan-kehidupan yang berat. Jadi demikian pertanyaan saya, bagaimana bisa terjadi hal itu?
So for someone to then attain the Vedic knowledge, it takes quite some time and it's quite difficult until someone attains Vedic knowledge. But we also get from in the Vedas or to attain the goal of Vedic knowledge is quite difficult
and takes a long time.
But also we hear or we read like in the Puranas there are different punishments for different faults, different like offenses, and why is it so that there are like harsh punishments for even like slight or small wrongs or faults being done when even attaining the goal of the Vedic knowledge is already very difficult. So like after somebody receives the consequences of his actions, like in the hellish planets, even after coming back to the material world, still they have to suffer what's remaining from the consequences of his actions.
You want to know why it's so hard?
Yeah. Seperti itu, Prabhu. Yes.
Okay, but let's look at the other side also.
Yeah. Mari kita lihat pada sisi yang lainnya lagi.
Srila Prabhupada says, if a person touches one of the books, they will get birth in a good family.
Srila Prabhupada mengatakan bahwa jika seorang menyentuh saja buku rohani, buku Srila Prabhupada, dia akan dilahirkan dalam keluarga yang baik.
No matter what other sins they have done.
Tidak peduli dosa apapun yang sudah dilakukan.
So just imagine you have somebody, they've been eating cows.
Jadi bayangkan saja ada orang yang makan daging sapi.
Maybe they're a murderer even.
Atau bahkan mungkin dia adalah pembunuh.
They take one piece of prasad.
Mereka menerima prasad sedikit saja.
They one time hear the holy name.
Mereka mendengarkan nama suci sekali saja.
One time touch the book.
Satu kali saja menyentuh buku suci.
And they may never have to suffer for those sins.
Dan dia akan tidak perlu menderita karena dosa-dosa yang telah dia lakukan.
He'll take birth in a good human family.
Dia akan dilahirkan di keluarga manusia, di kehidupan manusia di keluarga yang baik.
With opportunity to advance.
Dengan kesempatan-kesempatan untuk maju lebih lanjut.
And if they keep advancing.
Dan kalau dia menempuh kemajuan itu lebih lanjut.
They'll never suffer for those sins at all.
Mereka tidak akan menderita reaksi-reaksi dosanya itu sama sekali.
So the other side is also there.
Jadi sisi satunya pun seperti itu.
And you know, it is not really that difficult to get the goal of Vedic knowledge.
Jadi dan tidak sesulit itu untuk mencapai tujuan dari pengetahuan Veda.
Vedeshu drulabham adrulabham atmabhakto. If we have love.
Jika kita memiliki cinta bhakti, cinta kasih rohani.
We are creating our own difficulty.
Jadi kita sesungguhnya menciptakan kesulitan kita sendiri.
Prabhupada says, if you want, I can immediately kick out all your obstacles.
Srila Prabhupada mengatakan, jika Anda mau, saya akan segera menendang semua halangan-halangan yang menjadi rintangan bagi Anda.
All your Rahus and Saturns.
Semua rahu Anda, semua Saturnus Anda.
All your demons of the intersections.
Dan semua raksasa-raksasa atau iblis yang pengaruhi kita dalam perjalanan.
We don't really want it.
Kita tidak sungguh-sungguh menginginkannya.
We want Krishna, but we want to keep our ahankara.
Kita ingin Sri Krishna, tapi kita juga masih ingin menyimpan ahankara kita. Dan itu tidak berhasil.
What is difficult is getting the faith and the courage to let go of the ahankara.
Apa yang sulit adalah memiliki keyakinan dan keberanian untuk melepaskan ahankara.
We have so much fear and attachment.
Kita memiliki begitu banyak ketakutan dan keterikatan.
But that's up to us.
Tapi itu semua bergantung pada diri kita.
That's under our control.
Itu berada di bawah kendali kita.
That's not some law.
Itu bukan suatu hukum.
That's making it difficult.
Ya, jadi bukan hukum yang menjadikannya sulit.
Thank you very much. Prabhupada ki jai, Rupa Goswami ki jai, Bali Vaishnavas Vaishnavis ki jai.